Sot e diela e 18 e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, u përkujtua dhe përvjetori i shugurimit Bazilikës Romake të Shën Marisë së Madhe, një nga kishat më të vjetra kushtuar Virgjërës Mari.
Për para misterit jetës, ashtu si para misterit hyjit, zbuluar Jezu Krishtin, njeriu mundet vetëm teshtë. Renja e pranis hyjit e mshtjell gjithë jetën tonë, e me gjitha të nuk arrim të kuptojmë derisa të përfundoj shtektimi ju në bikët to. Ky reflektim buron nga liturgjia e fesës të shnruemit e Jezu Krishtit që kisha do të kremtoj të hanën.
Të martën e ardhshmen për kujtimin e shënësistit të dytë pape shokve ti martir, si dhe të shën gajtanit të tjenës, me shtarë themelusit e atinve, liturgjia në nxit reflektojnë për vështirësit që duhet përballojë secili nga ne gjatë gjithë jetës. Shpeshherë errat e kundërta na pengojnë, mëkatet na trondisin, vuajtjet na etrazojnë korpin e shpirtin. Atëherë mund të na shpëtojë vetëm feja, gjëja kryesore që duhet i kërkojmë Zotit çdo ditë përmes lutjes e veprave të dashurisë së krishterë. Kujtojmë edhe se të martën e ardhshme, shoqëria e Shën Gajetanit në Shqipëri është në fest.
Të mërkurën do të përkujtohet të Shën Domenico Guzman, me shtarë themeluesi urdhët e predikatarve që festohet nga etrit predikatar edhe ndurës e në Rogozhin. Përkujtohen edhe shetoret Qiriaku, Largu e Zmaragdi, martirë, që na kujtojnë se lutja ashtu si na e ka mësuar Jezusi, shpreh dëshirën tonë për të takuar me hyjin e njëkohësisht edhe nevojën që kemi për të. Pikrisht, kur të na duket se hyjin a kalshuar dore, lutja jonë duhet bët më këmgullse, nëse duam të nxjerrim hirin e kërkuar.
Shën Tereza Benedikta e Kryqit, Edith Stein, virgjër e martire, pajtore e Evropës, që do të kremtohet e jetën e ardhshme, na kujton se Zoti nuk banon në tempujt ndërtuar nga duar njerëzore. Ai është gjithkund, është shpirë që shfaqet në mënyra nga më të ndryshmet. Zoti kërkon burra e gra që din të duan me dashurit pa mas, e cila nuk shprehet me fjalë, por me vepra të kryera për hir të dashurisë së Krishtit.
Besimtari i vërtet nuk shikon kur vetëm interesat e jetës së përditshme. Ai e di se ka një jetë tjetër, veç asaj toksore, një jetë që i përket hyjit. E këtë jetë Zoti ja udhuron atyre të cilët e duan më shumë se vetveten, më shumë se jetën e tyre. Prandaj e ndjekim Jezusin për qenë gjithnjë me të. Këtë na kujton të premten e ardhshme festa e Shën Lorencit Martir, që në Shqipëri kremtohet kryesisht në tarasht mirëditës.
Jezusi erdhi ndërmjet nesh për të jetuar si ne, për të provuar mjerimin e jetës sonë, dhimjen e plagëve tona. Atë që ne nuk jemi në gjendje ta shërojmë, ai e shëron me dashurinë e tij e me pushtetin e tij. Këtë na kujton të shtunën e ardhshme, festa e Shën Kjarës Asizit, themeluese e Klariseve, të cilën në Shqipëri e kremtojnë motrat e saj, posaçërisht në Rameras e në Fushkruj. Të shtunën kremtohen edhe Shën Tiburci Martir e Shën Suzana Romake.